adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Misiunii Sola Scriptura. În această ocazie vă propun să studiem împreună capitolul al treilea din Evanghelia după Matei. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. Este primul verset al acestui capitol. Așadar, vom vorbi cel puțin pentru câteva ediții de aici înainte despre Ioan Botezătorul, despre lucrarea lui. Dacă vrem să avem o imagine de ansamblu asupra personalității sale, asupra lucrării sale, asupra educației sale, putem urmări câteva pasaje paralele. De pildă, capitolul al treilea din Matei, versetele de la 1 la 12, Marcu, primul capitol, de la primul verset până la cel de-al 8-lea, și Luca 3, de la 1 la 18. Totuși, comentariul principal care poate fi făcut pentru activitatea și viața lui Ioan Botezătorul se bazează în principal pe textele din Matei și Luca. Așadar, în vremea aceea a venit Ioan Botezătorul. Care vreme? Iudeii care trăiau în Palestina, mai ales în Iudeea, erau în pragul unei revoluții și trebuie să înțelegem puțin contextul acelei vremi. De când se mutaseră procuratorii romani pentru a guverna Iudeea în anul 6 înainte de Hristos, până la exilarea lui Arhelau de către August, prezența ofițerilor și a oștașilor romani, plus exercitarea autorității romane, având ca rezultat introducerea obiceiurilor păgâne, dăduseră naștere la o revoltă după alta. Mii dintre oamenii curajoși ai lui Israel au plătit cu sângele pentru curajul lor. Condițiile erau de așa natură că poporul dorea cu ardoare un conducător puternic care să-i elibereze de sub crunta robie romană. Cine era Ioan Botezătorul? Ioan ar însemna Dumnezeu este milostiv. Despre tinerețea lui, despre instruirea timpurie, poate că ar fi mai bine să vorbesc atunci când voi ajunge la Luca. Acolo sunt mai multe texte. În esență, care este imaginea lui, mai ales prin ochii Mântuitorului? Iisus spunea despre Ioan și chiar voi folosi un text din Evanghelia după Luca. Este vorba despre capitolul al 7-lea, versetul 28. Vă spun că dintre cei născuți din femei, nu este nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Influența sa asupra poporului ajunsese să fie atât de mare, încât Iorad Antipa, la început, a ezitat să-i facă vreun rău și conducătorii iudei n-au îndrăznit să vorbească pe față împotriva lui. Așadar, acest profet a vorbit în pustia iudeii. Pustia iudeii este o expresie care se referă în general la dealurile neregulate și golașe dintre Marea Moartă și creasta șirului de munți din Palestina, o regiune cu puține ploi și cu puțini locuitori. Ioan petrecuse o mare parte din tinerețea sa și începuturile vârstei de bărbat în pustie. În plus, trebuie spus, în timpurile Noului Testament, termenul de pustie era folosit pentru a se face referire atât la dealurile neregulate de la apus de Marea Moartă, cât și la partea inferioară a Iordanului. Ioan a mers din loc în loc, în sus și în jos, pe Valea Iordanului și a predicat în acele locuri. Lucrarea sa pare să fi început în împrejurimile acelea. Dar care este mesajul lui Ioan? El zicea, al doilea verset din capitolul al treilea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Această somație probabil că îi trezea din lentoare sau din letargie pe iudei. Pocăiți-vă! Ce înțelegeau iudeii din acest cuvânt? Să gândească altfel, spunem noi astăzi, interpretând etimologic, să-și schimbe părerea, scopul în viață, dar din punct de vedere teologic, cuvântul cuprinde nu numai o schimbare de părere, ci și o nouă direcție a voinței, un scop nou, și o atitudine schimbată. Iudeii înțelegeau de ce Ioan îi soma și la ce anume îi soma. Să fie pocăiți, să fie îndreptați, să se schimbe, să-și schimbe conduita, atitudinile, gândurile, pentru că împărăția cerurilor este aproape. Dar ce înțelegeau ei din această sintagmă, împărăția cerurilor? Hristos a lămurit că împărăția pe care el a întemeiat-o la întâia lui venire nu era împărăția slavei. Aceasta urma să fie, a spus el, numai când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri. Matei capitolul 25 cu versetul 31. Cu toate acestea, Iisus a admis înaintea lui Pilat că el era într-adevăr un împărat. De fapt, acesta era scopul său pentru care venise în lumea aceasta. Dar totodată, Mântuitorul a mai explicat că împărăția aceasta nu era din lume. Ioan, capitolul 18, versetul 36. Împărăția pentru care venise Mântuitorul, pe care venise să o întemeieze, această împărăție nu vine pe văzute, ci este o realitate în lăuntrul inimilor celor care cred în El și devin copii al lui Dumnezeu. Și în felul acesta, cred că s-a înțeles despre ce împărăție vorbea Iisus și totodată, în cazul nostru, Ioan Botezătorul. Versetul al treilea. Ioan acesta este cel care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Trebuie spus că Ioan însuși declarase că el era glasul lui Isaia. Este o trimitere la Isaia, capitolul 40, cu versetul 3, este un citat preluat de acolo, iar Iisus, în altă ocazie, îl identificase cu solul din Maleahi, capitolul 11 din Matei, versetele de la 7 la 14. Fără să ne gândim în mod direct la aceste trimiteri din Vechiul Testament, ne putem gândi singuri că Ioan era glasul lui Dumnezeu. Ioan vestea cuvântul viu și întrupat al lui Dumnezeu. Asta trebuia să vestească sau să pregătească. Până la urmă, îndemnul lui era pregătiți calea. Așadar, Ioan nu numai că proclamă întemeierea împărăției cerurilor, dar totodată vestește și iminenta sosire a împăratului ei. El vorbea despre pregătirile care trebuie făcute înainte pentru venirea împăratului anunțat. De ce? Să intre puțin în cultura de atunci, în tiparele mentalului colectiv de atunci sau, dacă vreți, în obiceiurile vremii. Când un monarh oriental intenționa să viziteze părți din împărăția lui, el trimitea înainte soli, soli în fiecare district care urma să fie vizitat. Astfel, locuitorii se pregăteau pentru venirea lui. Dar ce puteau să pregătească? În primul rând, localnicii pregăteau drumul împăratului pe care monarhul urma să călătorească, întrucât, în mod obișnuit, aceste drumuri nu erau pregătite, nu erau întreținute, nu se făcea nimic pentru întreținerea lor. În unele țări orientale și astăzi încă se mai păstrează acest obicei să se dreagă drumurile pe care urmează să călătorească regele sau altă celebritate și aș îndrăzi să spun că și la noi, în România, încă se mai obișnuiește acest lucru. Este o practică pe care o cunoaștem cu toții. Așadar, pregătiți calea Domnului, dar ce înseamnă neteziții cărările? Este evident că nu se vorbește despre netezirea unui drum. Limbajul este simbolic. Întrucât împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru celor care devin supușii ei, așa cum tocmai am explicat, lucrarea de pregătire trebuie evident să fie făcută în inima lor. Ei trebuiau să îndrepte tot ce era strâmb în inima lor. Aceasta este lucrarea de netezire pentru venirea Mântuitorului. Versetul următor, al patrulea, Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ori de câte ori citesc acest verset, mi-amintesc de imaginile pe care ni le-au prezentat filmele despre viața lui Iisus, unde Ioan Botezătorul era un om sălbatic, foarte prost îmbrăcat, vorbea abundent, era un om intolerant, oricum o ciudățenie greu de ascultat, greu de iubit, greu de urmat. Noi ar trebui să înțelegem că aceste imagini exagerează cumva portretul lui Ioan Botezătorul. Ioan reușea să întoarcă gândurile oamenilor la soliile profeților, la profeții pe care îi cunoșteau din cultură, din educație, dar totodată și el însuși purta veșmântul profeților. Și sunt câteva texte în Vechiul Testament care vorbesc despre acest veșmânt. Unul dintre ele este în 2 Împărați 1 cu 8, se vorbește acolo despre Ilie, și Zaharia 13 cu 4. Această modalitate de a se îmbrăca era o mărturie tăcută a faptului că în el era restaurată, după o lungă perioadă de tăcere, slujba profetică. Așadar, atât prin comportament cât și prin îmbrăcăminte, Ioan reamintea oamenilor despre văzătorii din vremuri. În esență, avea haine simple, concordanță cu mesajul său, mai mult, era un nazireu din naștere și viața lui simplă și cumpătată trebuia să fie în acord cu cerințele acelui angajament sacru și chiar era. Avea deci un veșmânt aspru de păr, țesut simplu, un brâu de curea, probabil din piele de oaie sau de capră, iar hrana era una modestă, avea o dietă abstinentă, o dietă despre care aș zice că este cu adevărat important, poate chiar esențială pentru tăria intelectuală, pentru pătrunderea spirituală a cuvântului lui Dumnezeu. Un stomac prea plin este un stomac care îngreunează judecata. Am ajuns la finalul acestei întâlniri, cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!